Sričanja.
Sričanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji predpraznični oddaji srečanja. Pripravljamo se na božični čas, pred nami je četrta adventna nedelja in odsoj so tukaj z menoj v studiju štiri žene, ki vsaka na svoj način živijo temeljno poklicanost biti žena, biti mama, živijo svojo vero. Poleg tega pa počnejo še mnogo drugih stvari, same bodo več povedale o sebi, pogovarjale pa se bomo ob knjigi Mama moli z otroki. Namreč nedavno, pred nekaj časa, smo že govorili o knjigi Mama moli, francoske pisateljice, ki pravzaprav govori o tem, kako v vsakdanjem tempu življenja najti čas za molitev, za odnos z Bogom. No, naslednji izziv pa je, kako pravzaprav to molitev prenesti na otroke, kako moliti skupaj z njimi. Z menoj v studiju so novinarka in pisateljica Lucija Čakš. Dobar večer.
Dobar večer.
Potem učiteljica, lektorica, predvsem pa mama Marta Novak.
Živja.
Docentka na katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, pa še marsikaj drugega, Iva Nežič Glavica. Dobar večer.
Lep pozdrav.
In pa kot zase pravi Božja hči, mama, sestra v Jezusu, pa še marsikaj drugega, Petra Duanja. Dobar večer tudi vam.
Dobar dan.
Poglejte, za začetek bi vas prosila, zelo na kratko sem vas predstavila, da mogoče same zdaj poveste malo več o sebi, malo opišete svojo pot vere in pa kaj je tisto, kar vas najbolj zaznamuje. Mogoče Lucija Čakš.
Ja, jaz sem odraščala v krščanski družini. Sem kot mladinka bila zelo aktivna tudi na tem področju, velika animatorka na različnih organizacijah in je nekako bilo za moje versko življenje ves čas poskrbljeno. Ob poroki in selitvi iz Ljubljane na Štajersko sem pa ugotovila, da naenkrat, kar ni več vsak dan je, da potem jaz kar molim, da to naenkrat moram poskrbeti sama. In to sem še posebej začutila, ko so vsi tri otroci, trije so se rodili v štirih letih, ko so bili vsi predšolski, da jaz ne zmorem teže dneva sama, da moram pripeljati Jezusa sabo v ta dan. In takrat sem začela vstajati pred otroki in sem vsako jutro si vzela čas, da zmolim najprej eno desetko, potem sta bili že dve in sem tudi ugotovila, da potrebujem vedno več. Tako da zdaj običajno dan začnem s tem, če le uspem, da zmolim en rožni venec in mi je tudi zelo všeč, ka so otroci zelo spoštljivi, da tega vidijo. Da če slučajno prej se zbudijo, pa pridajo k meni v kuhinjo. Aha, mami, ti moliš. Ja se kar zmoli, pa bomo potem kakšno rekla. Ne? Ja, in tako se mi zdi, da je ta jutranja molitev je tisto, kar potem mi pomaga skozi danje. Sploh ne vem, kjere vse ovire zaradi tega lažje prebrodim, ker že zjutraj prve minute svojega dneva izročim Bogu.
Mogoče še kakšna beseda o tem, kaj delate v življenju. Nakratko sem omenila samo.
Ja, sem novinarka, pri različnih medijih pišem za družino, za našo družino, za Maurico, za revijo Praznična, včasih napišem kaj tudi na portalu Iskreni. Ta najljubši del moje poklicanosti je pa pisanje knjig. No. Sem napisala dva romana, skautska, potem pa Svisti zavijajo in potem pa Svisti nasankajo. En roman zdaj sem glih oddala in se veselim, da z novim letom začnem pisati Svisti 3. Tako.
Odlično, hvala. Marta Novak?
Živja. Če najprej pogledam svojo pot vere, meni se zdi, da me je zelo zaznamovalo v otroštvu veliko dvorišče, je bilo res dvorišče brez konca, sem se rodila na kmetiji, v hribih in sem res imela možnost videti, kako dobro je ustvarjeno stvarstvo. Prav tako, kar pač Bog na začetku reče in videl je, da je dobro. Se mi zdi, da zdaj tega dostkrat sploh nimamo več možnosti videti v tem hitenju in tam sem res dobila eno informacijo, kako je vse smiselno. Se mi zdi, da to me je zaznamovalo. No. Ta narava mi ostaja še zdaj, se grem tja spočiti. Drugač pa veliko je bilo doma tudi knjih, bile so raznovrstne, tudi veliko jih je bilo zversko tematiko in sem jih brala, še prijem so bilo v bistvu mogoče primerne zame, tako da se spomnim tudi teh starih molitvenikov, v katerih je skoraj vsaka druga beseda bila greh in tudi ta stroga vera, tako mi je še danes na nek način simpatična, no, razumem ta vibe, ki je zadej. Drugače je pa na mojo vero verjetno zelo vplivala stara mama, tako mami se ni imela toliko časa ukvarjati, ker je bilo pač delo doma. Ona je bila pa že malo starejša, malo manj v pogonu in pač vera te generacije nazaj me sigurno je zaznamovala. No. In si tudi zdaj še pomagam s temi starimi načini jih gledati pač na nek svež način. Pol kasneje sem bila dost pri Salezijancih, tam me je ta vesela, mlada duhovnost fajn držala zraven v časih, ko so dost turbulentni, ko pač odraščaš, ko te vse moti, ko si en tak upornik, na živce ti gre vse, kar ti nekdo predpisuje, tisti obrazci. Tako da za tisti čas se mi zdi, so Salezijanci super in res upam, no, da bodo moji otroci tudi enkrat voljni tja iti, no, in bomo nekako to zapakirali v eno
želim le.
Reklamo. Ne, želim le ne, v bistvu uskovnice, duhovne vaje, ne, drugač pa šola je bila pa čistko v neverskih vodah in je bilo tudi fajn videti ta dva nasprotna svetova. No, vsak ti je nekaj dal, nekaj je bilo to mogoče malo bolj versko, drugo je bil pa svet in tudi to mi je bilo dragoceno videti. No, tudi tam sem marsikaj dobila, kako je pa potem zares, ne, kako pa Jezusa nest med ljudi. Tako da to. Ja, zdaj trenutno sem pa najbolj mama, no, najprej žena, to je prvo, pač če z možem štima, potem tudi vse ostalo gre, no, to se zmeraj znova učim, pač te komplementarnosti, če tega ni, sem težko umirna mama. Tako da to, ja, res, najbolj sem zdaj tako na tej družinski njivi. Imam nekaj svojih luštnih projektov, ampak ker so otroci še dokaj majhni, gre to počas z veliko potrpežljivosti. Malo sodelujem tudi z ognjiščem včasih z našo družino, ni pa to zdaj tako, da bi bile neke velike stvari. Hrepenenje še veliko, ampak tako, počas.
Koliko otrok imate?
Štiri.
Iva Nežič-Glavica.
Glavica, lahko se reči.
Glavica.
Ja. Ja, jaz sem odraščala sama z mamo, so pa bile v katoliškem okolju, seveda je bila tudi teologinja, tako da mi je tu v nekih segmentih zelo veliko bila v pomoč in tudi sva neke stvari skupaj že počele, mogoče ki drugi niso, ker sem zdi študirala je v tujini in je malo videla ene take širine in se mi zdi, da me že kar hitro razumela, kako naj bi otrok molil, oziroma mi je dala več tega manevrskega prostora pri molitvi, tako da je bil to, sem je res hvaležna za te stvari in sva tudi zdaj kasneje v raznih projektih sodelujeva skupaj, sva tudi zdaj nedolgo nazaj izdali knjigo Družina slavi Boga, kjer ravno so skupaj razmišljali o tej, kako spremljati družino čez celo cerkveno leto. Drugače sem docentka na katedri za oznanjevalno in pastoralno teologijo, predavam predvsem pedagoško-psihološke predmete in skušam, ne, že tukaj malo tako bogoslovce kot naše teologe in bodoče terapeute malo senzibilizira za te holistične pristope, tako v veri kot tudi v terapevtskih pristopih. Drugače sem poročena, mama treh otrok, zdaj so že najstniki, tako da naše molitveno življenje se je precej spremenilo. Tako da sem kar vesela, če želijo, ne, da z nama kaj pomolijo. No, in se mi zdi, da letos smo si tako, in pustim svobodo, jim zaupam in tudi ne preverjam, ali zvečer molijo ali ne, ker se mi zdi, da zdaj so že tukaj, lahko so samo vzgled, nič drugega več. Smo pa zdaj nekako, nam je uspelo vsako nedeljo zvečer tako malo zmoliti ob venčko. Se mi zdi, in jim je bilo kar prijetno tako ob svoj sveč moliti za različne namene. Tako tudi, to bi bilo za začetek.
Pa še Petra Duanjua.
Ja, živjo. Jaz sem pa tako zaslišala, da me tako Jezus res kliče, ko sem bila kot študentka na enem misijonu v Angoli in sem bila tako, tam nekaj bolna in tako sem zaslišala tako Petra, zaš mogla pa drugačno pot začeti. Sicer sem bila v tradicionalni katoliški družini vzgajena, sam sem se pač malo delila. No in pa je bilo to tako spreobrnenje, se počasi dogajalo, ni bilo, da bi zdaj pa kar bila vsa goreča, pa čist drugače začela živeti, ampak takrat sem res tako začutila, no, da je Jezus z mano, da imava en oseben odnos. Tako da je to postopoma pa je šlo. tako me je tudi zelo zaznamovalo srečanje s skupnostjo Emanuel, tam res tako, v kateri sva zdaj z možem 6 let, taka res rast, no, v veri sočasno z vstopom v skupnost. In tako mi je všeč, ker to spreobrnenje skozi traja, no, tako se mi zdi, da je vedno z mano, da me tako vedno čaka. Drugač sem pa doma, imamo vse otroke doma, niso v vrtcu in v šoli. Zelo se imam fajn doma, meni uživam, pa tako še malo zraven, imamo eno nivo, pa tako, kar sem tudi na kmetih odraščala.
Koliko otrok imate?
Zdaj grem februarja 7. roditi.
Bravo. Torej, mama na polno in še učiteljica in še marsikaj zraven. Vse, kar je treba postoriti. Ja, zdaj nekaj ste že nakazale o vašem osebnem odnosu do molitve, pa bi vas vseeno vprašala, mogoče na kratko vsaka, da pove, kakšen temelj v življenju ji predstavlja molitev? Ali je to nekaj postranskega, ali je to neka obveza, ali je to tisto, kar jo usmerja preko dneva in koliko uspete moliti?
Ja, to je dnevi, ko je molitev temelj oziroma ko je prepletena z vsem, kar počnem, so zagotovo boljši. So lepši, so bolj uspešni in tudi, če pridejo težke stvari, se mi zdi, da jih lažje, lepo, mirno odpeljem kot v dnevih, ko si ne vzamem časa, ko ne povabim Jezusa sabo. No. Tako da sem si prav tudi naredila ene take manjše trenutke v dnevu, ko se spomnim, da se obrnem na Boga. Recimo, to sem prek te spokornosti Fiat 90, je tako, da se ali ob 12 ali pa ob 3 ustaviš, spustiš vse delo iz rok in zmoliš, jaz sem rekla ob 12 in sem se navadila ob 12 zmoliti angelovo češčenje. In doskrat je recimo se pokazala ura poldne, pa sem rekla, jo, ne morem, zdaj le nekaj imam toliko in sem delala naprej, potem je šlo pa mimo. In sem rekla, moram eno stvar vezati na to molitev. In zdaj vsak dan ob 12, poleg tega, da zmolim angelovo češčenje, se še priporočimo oziroma priporočimo otroke, da bi našli dobre zakonce. Ker se mi zdi, da to je najbolj pomembna odločitev, ki jo bojo v življenju sprejeli. In želim čim bolj milosti izprositi na tej poti. In odkar ob 12 molim za to, mi ni težko, ne glede na to, v kakšni naglici sem, ali če glih nisem sred članka, ki ga pišem, ali karkoli, spustiti vse iz rok in izročiti otroke Bogu. Ne? Ali pa recimo, ko končam delo, ponovadi grem v kuhno, da jim pripravljam kosilo in takrat si prorečem, aha, ok, zdaj sem zaključila en del dneva, v redu, Jezus prid z mano tudi v ta gospodinski del dneva. A ne? In pa zvečer seveda, no? Čeprav jaz res nisem večerni tip in ponovadi sam dol padam, ampak probam saj Bogu izročiti dan. No? Tako, kakšne take mejhne stvari, se ne, da zdaj potem čez cel dan molam, ampak sam to, da se večkrat spomnim čez dan Boga, pol gre veliko lažje.
Marta Novak.
Ja, jaz se zavedam pač, da molitev je skrb za res en ta najbolj prvobiten, najbolj bistven odnos pač s svojim stvarnikom, s tistim, ki me tukaj hoče. To zavedanje je pa res, da ta skrb ni zmeraj najboljša. No. Jaz tako vidim, da sem res ena taka potnica, kar se tiče odnosa do molitve. Malo me odnaša, malo me prinaša, ampak glede na to, da Sveti Duh pravi, da je kodr hoče, me to ne skrbi preveč. Pač življenje prinaša različne situacije. Mogoče bo najlažje, da opišem, kako trenutno molam. Pač zdaj, ko je zima prišla, kaj pritisnu mraz, moram jeti ven za kurt, imamo pač peč zunaj. In se moram zjutraj pregristi v to neudobje. Zelo mi paše, da grem lahko za par minut stran od otrok, stopam ven, me zazibe, predihem pljuča, tudi druge organe. Se mi zdi čisto organsko, se naštelam na dan, potem pa pač prinesem se to dračje, drva, zakurim in polka pržgem ogen, pa ko gledam v te plamene, se v bistvu zavem, da moram zakurt pržgati od sebe, če hočem, da bo dan pač topo, da bodo odnosi dobri. Pol naredim križ in zraven zmolim. Tudi meni je ljuba molitev angelovega čaščenja, to mi je verjetno ne res mama predala. Sem vesela, da sem zdaj doma zraven cerkve, prav tega privilegija nisem imela, zdaj pa vsaj enkrat na dan me sigurno pač to zvonjenje spomne in sem hvaležna prednikom, da so nekaj res tako finga, tako nazorenga postavili, da te pač pokliče, da molaš. Ne? Jaz se tako spomnim, kaj mama razlagala, da tak, pač v njenih časih, časih njene mladosti so se vsi ustavili pa vsi molili. Zdaj tega ni, ampak pač izkoristim pa tisto, kar imam. No? In tudi zdi se mi, da te stare molitve, ki jih gledam, včasih so mi šle strašansko na živce, ne vem, v najstništvo, pa tudi še pol leta potem, pač da me bo nekdo omejeval, kako naj jaz molim. Ampak zdaj, no, kaj jih pa gledam, pa kaj jih tudi probam prakticirati, pa v bistvu vidim, da so zelo bogate, da lahko pač te neke formule, da so bile v bistvu zato tako postavljene, ker človek ni imel časa, da se je lahko v nečem usidral, da je to v besedu. In tako, ne vem, če angelovo čaščenje gledam, koliko je to povedno, ne, v bistvu, koliko, ne vem, če grem čez te tri skrivnosti, koliko enih angelov Bog v dnevu pošilja, ne, da bi mi nekaj naredili. In pol mi lahko to sprejmemo, smo ta dekla gospodova, ali pa pač rečemo, danes pa jaz nimam časa, nimam veselja, danes se mi pa ne da toliko. In pač res, če z Bogom začnemo dan, ne, koliko več stvari postane meso, tako to pač res vidim. Ne, tako da ta jutranja molitev nam je trenutno zelo dragocena. Drugač pa tekom dneva, kaj časa manj, pa kaj ves čas otroški vrišč, imam pa je zelo rada podobe, imam nekaj nabožnih podob po hiši, včasih se jih samo dotaknem, malo se učim zrenja v podobe, no, kaj mi prinašajo, kako me Marija gleda, kako me nos ta trenutek, tako da sem se glih pred kratkim jezila, kaj mož, zdaj smo dobili v hišo televizijo, dolg časa sem se obranila, zdaj pa pač on, to televizijo smo gor namontirali in je šla moja Marija dol in sem bila čist zgrožena. To me niti ni toliko motilo, ne, da je prišel ta ekran, ampak pač odsotnost te Marije, to me je pa zelo me ujezilno. Tako da zdaj v zameno mi zdaj mož dela bohkov kot, tako polica že stoji, jaz pa rabim še prtiček dodati pa pač podobe in se veselim tega. Izgleda je mogel pred do ene spremembe, da bo prinesla nekaj novega. Večerna molitev je pa bolj pol rezervirana za družino, no, pa za molitev skupaj z možem. Tako da trenutno to toliko spem.
Uh-huh. Ivan Ježič Glavica, kaj pa vam predstavlja molitev?
Ja, molitev predvsem doživljam kot en osebni pogovor z Bogom. Pa sem vesela, se kregam z njim, mu tudi povem, kar mu gre ali ne gre. Ne? Pa en, da malo z njim reflektiram ta dan. In v bistvu res se na njega obračam v različnih vlogah. Ne. Včasih pridem pred njega kot hčerka, kot otrok in ga gledam kot Boga očeta, potem zopet kot žena ali mama. Veliko krat najdem zdaj večji stik z Marijo, se mi zdi, da me tukaj lažje razume in se z njo pogovorim tako kot ženska žensko, pa jo prosim, daj se imaš veze, prosim, pomaga mi še malo za naprej. Včasih v kakih različnih situacijah zopet vidim, da je tukaj Sveti Duh, ne, ker jaz tako vedno bolj ga zdaj odkrivam, tako njegovo dimenzijo, se mi zdi, da premalo o njem govorimo. Se mi zdi, ravno zdaj, ko hčerka šla letos k birmi, se mi zdi, jo, kuk je tu enega potencijala, ki ga ne izkoristimo, tako da ga veliko krat, ko rabim neko zrelo kmečko pamet, pa modrost, pa predvsem mir, ne, prosim, Sveti Duh, pomaga mi. Zagotovo so še tudi tukaj kakšni svetniki, ki mi stojijo ob strani. Se mi zdi tako zanimivo je, ko smo otrokom dali imena, se mi zdi, da smo kar zadeli, da jih svetniki kot tak zelo lepo definirajo. In smo tudi zdaj na koncu kot družinsko molitev dolgo časa tudi vedno zaključili z družinskimi litanijami. Se pravi, vse svetnike, kateri smo imena otrokom dali, so pred tisto na koncu so potem te družinske litanije, ne, in seveda, ko se priključijo še živali, so otroci hoteli, ja, kako pa zdaj s temi živalmi, no, in smo potem šli iskati te zavetnike od živali in tako, da je svesti Silvester, pa če pride ta babica pa dedi, ali pa da so zrami pri tej molitvi, seveda takoj vključijo še svetnika, no, ampak se mi zdi tako res začutijo neko povezavo, da ni kar nekdo ta svetnik, ampak je nekdo, ki jih spremlja in jih spodbuja. Tako da mislim, da je Bog z mano zelo potrpežljiv, kar se tiče molitve, ne, včasih kar računam preveč sama nase ali pa kar misliš, da kar bo in potem, ko se ostavi, pa se mislim včasih, jo pa daj, prosi, ne? In koliko mi je res zanimivo, ne? Koliko potem ti na nek način dano, ali pa vsaj začneš drugače gledati. Tako da nisem tako disciplinirana kot Lucija, da bi zjutraj molila, sploh ne. Se mi zdi, da zdaj v enem takom obdobju mi svetopismo me nagovarja, tako da se res kar tako zavijam v blazino našo in molim svetopismo. Tako, vesela sem, če še imam zraven kakšen razmislek. Tako da ga zdaj odkrivam vedno na novo in tudi zanimivo, koliko te otroci opazujejo zdaj, da je tudi ta mali začel brati svetopismo, ne? Ampak zdaj je prišel poleg mene v postelje, a bo vam da zdaj skupaj to brala, ne? In potem seveda sem jaz zdaj moj del odložila, pa sva šla na otroško, ker se mi zdi, da je lažje, mu razumljivo. Tako da ja, molitev je ena taka, bom rekla, Božja pošta, ne? Se pravi, mi pošiljamo gor svoje prošnje, svoje zahvale, svoje slavljenje, ne? Dol pa prihaja ta milost, ne? Samo včas je potreba vzeti in stopiti v ta stik, ne, ki res te krepi in dela močnega. Ne.
Petra Duanova, kaj pa vam pomeni molitev? Verjetno prav veliko časa ni ob toliko otrocih.
Časa imamo vsi isto, ne? Kakor si ga vzamem. Torej, jaz tako si predstavljam molitev, kakor en potoček sred gozda, ne? Da hodaš po gozdu in najprej še tako grebres, ne, vode, pa je še malo, ko si na robu, je še malo tako svetlo, potem pa zmeraj bolj gost, pa temno ratuje in ti žejen in na hrbnik je težek in pa prideš do potočka in ti je tako nora fajna, ne. In se tam tako odpočiješ in daš dol na hrbnik in se osvežiš in si malo brz poškropiš in imaš spet tako nove moči in veselje za naprej, no. Tako jaz vidim. Doživljam molitev, da tako, se bi mi šlo nekaj časa brez, a ne? Pa se tako, če en dan spustim, a ne? Ampak tako pač brez, pa tako v končni fazi ne bi šlo. Drugač pa tako, se mi zdi, da ne vem veliko o molitvi, no, me tako nagovarja Pavel, ko pravi v Rimljanih, saj niti ne vemo, kako je treba, zakaj moliti, to, da sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. Tako da poskušam res dati prostor Svetemu Duhu, no, da sem bolj poskušam ne skozi govoriti, da sem bolj v tišini, da res on vod to molitev, da on vstopa, ker ja, jaz ne vem, sploh kaj ne prosim velikrat, ali pa sem kakor en otrok. Tako da mi tudi zelo mi ljuba taka zahvaljevalna molitev ali pa naprej, tako da nisem sam tako, da nekaj prosim. Tudi tako se res probam opomen, da se pa zahvalim za tiste milosti, ki so glih take dane, ki sem za njih prosila. No. To se mi zdi tako zelo pomemben. Sem pa tako velikrat raztresena, zjutraj molim v tem času, ko mož moli za otroki, jaz molim za otroke. Tako. V bistvu tako je, ne? On ta teži del vzame, jaz pa lahko gor fajn molim zase. In sem mu to res ful hvaležna, no? Ker tako, da mi da ta čas, ker če ga zjutraj si ne bi to kozila, bi šlo po moje kar mimo, ker nisem pa toliko disciplinirana, da bi si rekla, zdaj bom pa se za 20 minut ostavila pa molila. Tako da to mi je res toliko dobro, ko me on pusti, da jaz lepo molim, velikrat tudi svetim pismom. To so me tako tudi navdušile evangeličanke, ki skupaj ima, smo pač prijateljce in skupaj tudi preučujemo. Imamo na 14 dni in potem preučujemo sveto pismo, so tako res spodkovane in jih tako res cenim, da samo iz tega tok črpajo in so tako goreče, tako, no, to mi res uvesele. Rada tudi slavim, to mi je tudi res ene vrste molitve, pa tudi tako, kakor je že Marta rekla, kar men gradi, no, tako, zdaj ima mene par ikon, pa to in mi tako, kako lepo, ne. Da je še Bog prek umetnosti me hoče spomniti, prek narave, tako res, prek vsega, skozi lahko molim, ne, in se tako res želim, da bi bilo to del mene postav, ne, da so to eni momenti, ampak da bi bilo tako življenje, ne, molitev je življenje celo, tako pač, ja, to.
Ja, nekako ste vse izrazili to željo, tudi če ni čas, ampak vendarle, da je nekako preplet v dnevu z molitvijo. Kako pa to poskušate prenesti vašim otrokom? Zdaj gotovo je drugače, če je otrok star 2 leti ali pa je star 15 let, takrat lahko ga vključiš v molitev na nekem nivoju, potem ste rekli, ne vem, je teže, jih ne moreš več prisiliti, ne vem kaj pa pri 18, pri 20 in tako naprej, pa bi mogoče prosila, da vsaka pove, kakšne so izkušnje, na kakšen način poskuša otroke uvajati v molitev in pa tudi s katerimi izzivi se srečuje, tudi težavami gotovo.
Ja, jaz bi rekla, da sem en tak poseben blagoslov dobila tri otroke, ki imajo neizmeren občutek za Boga, za pobožnost, za vse sveto. In se mi zdi, da je moja naloga skoraj bolj bila to, da jim tega preveč ne zatrem. Ne. Ker je velikrat se je zgodilo, recimo, da je bila kakšna težka situacija, ki je mene samo skrbel, niti pomislila nisem, da bi se obrnila na Boga, hčerka je pa v zadju molila. Ne. In potem, ker se je recimo situacija razrešila, je narekla, jo, jaz sem tukaj Marijo prosila, pa je bila stara recimo 5 let. Ne. Tega ji nisem jaz dala, to ji je bilo dano. Ne, recimo imam sina, ki ni sposoben nič dati v usta, ne, da bi se kaj prej prekrižal. Ne. Se usedemo v kino, kupamo otrokom pokovko in on se pokriža, pa da prvo kokico v usta. Ne. Na ulici kupimo sladoled, preden bo on prvi list naredil, se mora pokrižati. Ne. V šoli pred malico kosilom se vedno pokriža, to mi njegovi sestri povesta, men, ker sem bila v osnovni šoli, je bilo neroden molit pred jedjo, pred drugimi. Tako da jaz tukaj mislim, da ne moram neki zelo drugim razlagati, kako jaz za to skrbim. Jaz se lahko kvečemu zahvaljujem za to, da imam otroke, ki tako doživljajo Boga in sami v bistvu zelo men dajejo zgled, kako živeti skozi ves dan, vsak dan z Bogom. Ker v resnici ta naša skupna molitev, razen kadar jemo skupaj kosilo in zmolimo pred jedjo, je samo en sveti angel pred spanjem. Ne. To je vse. Je pa res, da se veliko pogovarjamo o Bogu, da imajo pač res zanimiva vprašanja in jim po najboljši, kar zmorem, se trudim odgovoriti na to in mož. In da je pač tako, da poskušam živeti na ta način, da jim tudi pokažem, da je molitev nekaj vsakdanjega, kar je tudi meni pomembno. No.
Kako pa pri vas doma?
Ja, jaz bi mogoče molitev razdelila na molitev doma, pa molitev na terenu. Molitev doma res, poleg pač teh molitev pred jedjo pa pojedi, se mi zdi, da vsaj ena, ali ne bo to jutranja ali večerna, da je res taka, na Boga osrediščena, da se usedemo, da smo skupaj. Zdaj, ko so bili otroci res čist majhni, je bilo to zelo težko izvedljivo, no, od tega, da smo prevračali svečke, pa sva se pol z možem zaradi tega kregala. On je rekel, kakšne svečke bomo hišo zakurali. Jaz sem si želela to neko vzdušje do tega, da smo sveto pismo polili z vodo. Pač res je bilo to kenih nezgod, da sem si jaz rekla, pa kako ne si jaz to vlajšam. Pač še ena obveznost v dnevu, da je ta molitev, tega nočem. In pa smo v bistvu to čist preprosto tako rešili, da smo molitev preselili v spalnico, pač se uležemo, ugasnemo luč. In pač ta tema, ki nas objame, je tako precej neverjetna. No? V bistvu odpade ves balast in odpre se en prostor za sveto. Ni vedno tako, pač včasih se tudi znotraj tega skregamo, ali pa pač nekdo ne more, mami, da izamemo, ali pa je tudi v redu. No? Vidim pa da se odpre prostor za sveto, ker tudi pol po molitvi je doskrat kakšna debata in tako zelo zanimivo vprašanje od zelo majhnih otrok dobim od 5-letnika, ki prav mami, pač, a v Vicah dobim novo mamico. Jaz sem da tako čist brez beseda me vprašal, če se bo še enkrat rodil, sploh, a ne, tako vidiš, kako si neopremljen in takrat res umikam to svojo didaktičnost, res probam biti bolj njihova sestra kot njihova mama. No. Tako res marska zanimivega se odpre. Vedno se tudi izročimo na konci Jezusu, Mariji pa Jožefu, jaz rečem temu, da postavimo družino, pač moške, ženske zglede, ker pač otroci točno vedo, kako so stvari ustvarjene, postavljene, se mi zdi, da jih to pomirja. Včasih tudi s kakšnimi podobami si pomagamo, včasih v mislih postavimo oltarček, pa prižgemo tisto svečko, da ni težav. Ali pa s kakšno drugo podobo, no, vem, da so me tudi spraševali, pač kje je zdaj ta raj, ki si ga je Bog zamislil za nas in da sem jim pol jaz nekako rekla, sicer nisem bila prepričana, če bo teološko to šlo čist čist, ampak čist pač iz enega svojega čutenja, da je ta raj razdeljen zdaj med nas in da je pač vsak ima za svojo gradico za poskrbeti in se včasih sprehodimo v ta vrt, ki ga imamo v sebi, odpremo vratca, gremo noter, pogledamo pridelke, koliko smo bili rodovitni, tako čist v enem preprostem otroškem jeziku in se mi zdi, to imajo zelo radi. Nimamo tega vedno, da se pač ne naveličamo, včasih tudi s kakšno drugo podobo si pomagamo, ampak tako je taj recimo ena taka, kaj fina, ki nas vodi v to krepenenje po Bogu, to polno straja. Pol pa še molitev na terenu, to pa, ne vem, pod to pa štojem, naprimer, romanja, zdaj smo začeli med počitnicami, no, zdaj, ker nismo imeli dojenčka zadnja leta, da smo kam šli, časek so bile duhovne vaje, ne vem, zelo mi ostaja romanje z minoriti v Sizi v spominu, res je bilo za nas tako zelo naporno, ker pa šli smo z avtobusom, ampak ta skupnost, ki se je pa tam vzpostavila na avtobusu, je bila pa meni zelo dragocena. Ker otroci res malokrat vidijo pač vse generacije skupaj, vse je tako razdeljeno, posebej dijaki, posebej študenti, posebej otroci, da so oni videli pač to sobivanje, kako se skupaj moli. Pa tudi odzivi, poj, ko sem jih dobila, da smo prišli s toliko majhnimi otroki, tako sem se bala, ko smo prišli na avtobus, ko se je začelo dretje, kako bomo, pač tam stare mame sedele. Pa mi je ena na konc tedna rekla, ko ste vi prišli na avtobus, meni je šlo tok na jok, jaz imam vse vnuke v tujini, jaz jih sam prek Skype-a vidim, ko sem jaz vas videla, tako pač en tak feedback, ko se nekaj to je to, pač super je. Gremo tudi to je pol za godove, kakšne cerkvice poiskati po Sloveniji, pač za zavetniki, to se mi zdi tudi fajn. Včasih pa v bistvu, ko otroci niso tako najbolj navdušeni za molitev, pa jaz rečem, da jim z možem priprava molitveno kopel. Ta izraz sem s faksa prinesla pač iz jezikoslovja, ko se reče jezikovna kopel, da se v bistvu otrok naravno iz okolja uči jezika, ne pač ob knjigi, pa nekaj načrtovano, da pač pije tisto, kar sliši. In v bistvu, da mi dva molva, oni pa poslušajo. Recimo zdaj za 1. november smo šli kar peš od tista pokopališča, ki jih imamo v bližini, smo cel dan smo hodili, pač smo bili zvečer oranki izmučeni. Pak mi dva sva en velik del te poti tudi molila in otroci samo poslušali in v bistvu najprej sploh niso vedeli, da molva, ampak sem pa, oni so bili s kolesi, no mi dva pa peš, tako je bilo. Je kakšen par kolesaru nazaj, pa rekel, pa ti dva pa molta, pa je šel naprej povedati, pa se mi v bistvu zdi to super, ne. Pač to je to, da oni se pač kopajo v tem, pač itak postajajo to, kar vidijo pač svoje starše postajati. Tako da ja, to. Ja, pa včasih mi pa tudi, no, mi pa sem pa v dilemi, recimo, ko sem v cerkvi, pa ponovat ta mala dva postavljata taka vprašanja, da ne vem več, ali zdaj sledi to bredu, ali poslušati, ali odgovarjati na to, kar on sprašuje, ker sprašuje res živo, ne vem, kaj je v cerkvi, vse te podobe, ki so naslikane, bi bila vodeno gled cerkve, da bi sploh znala na vse odgovoriti, ne, ali pa, kar je na stropu, so tako oblaki, pa se odpira, se gre tam v nebesa, a ne, ali pa, kar prinesejo najsvetejše, pol pa pač ta zlata vratca, pa, a ga zdaj nesejo nazaj, a ja, ta Jezus tam spi, ne veš točen, kaj bi odgovoril, ampak v bistvu se polkar spustim v ta otroški jezik, pa rečem jaz, da ga pa nesejo nazaj spati, ampak bo tukaj, bo ustal za nas. In je za 3-letnika, se mi zdi čisto v redu razlagano. Tako zelo so radovedni in ja, včasih sem v dilemi zdaj, ko v bistvu, a ne, ga uvest nekakva obred, da bo začutil to svetost, po drugi strani pa odgovoriti na potrebe za njegovo starost. Tako da, ja.
Ja, Iva, vi ste pa omenili, da so otroci že malo večji, torej malo drugačni izzivi verjetno.
Ja, se mi zdi, zdaj so že toliko stari, so najstniki, da nek način sami iščejo svojo molitev, ampak se mi zdi, če pred ne potkuješ dobro poti, ne, potem se lahko čez čas zelo razraste ali pa zgubi. Tako da se mi zdi, da sva tukaj z možem se kar trudila v to družinski molitvi. Nek način sem jaz začela moliti za mojimi otroci že, ko so bili v trebuhu. Tako da so že v takrat z njimi molila in je potem molitev postala en, bom rekla, naravni del večernega rituala, rituala uspavanja. Tako da že kot dojenčka sem ko vsakega posebej imela, se potem se seveda stvari spreminjajo, ko eden prihaja pa drugi, ampak se mi zdi, sem vsakem zmolila, pa ni bilo toliko pomembno, kaj je bilo takrat moliš, ampak predvsem način, da je to nek način, ko se lahko otrok pri tebi, kot pri mami ali pa pri možu umiri, ko mu je prijetno, ko mu je toplo, ko zmoliš en ta sveti angel, ga pokrižaš, ga poljubiš, rečeš, ne boj se, vse bo dobro, ne, vidimo sveto pismo nam skozi uporablja ta stavek, ne boj se, vse bo dobro, ne, in ta en občutek miru se mi zdi, da zdaj počasi že tudi začutijo v molitvi, seveda na drugačen način, ampak pa vendar, ne, je to neka taka oaza, kateri lahko potem pridejo. Seveda še zdaleč ni bilo to vse tako idealno, ko Marta razlaga, tudi mi smo imeli različne zadeve, so se dogajale, ampak nekako sem iskala otroke, pa jih opazovala, gledala, kaj v nekem obdobju jim je zelo aktualno ali pa kje se vidijo in tako dalje. In sem skušala vedeti, da so pri molitvi bi to, kar so zdaj, trenutno tukaj in zdaj. In če so radi peli, je bilo eno obdobje petja, pa smo peli, pa tako dosti, da se je pelo odpelo. Če je rad igral, pa daj igraj. Ne? Hčerka, pravim se, to sem že povedala, ta primer že druge, ko smo imeli s predstavo, kako bomo zdaj mi to lepo meditirali, ali ploh ne vem, kaj sem si predstavljala. Ampak seveda ta molitev je šla vse drugo, kot pa kakokoli meditacijo. Ne? In je hčera skakala okrog in sem potem le vprašala, pa daj povej mi, kaj si pa ti želiš, ne? Takrat je bila 4 leta stara, rekla, ja, jaz bi Bogu zaplesala. Ne? In sem rekla, pa daj, bomo mi pa peli, ti boš pa zaplesala. In sem res videla, da je bil takrat tiste nekak najbolj neka iskrena nota, ne? Oziroma spregovorila je v tem jeziku, ki ga takrat najbolj čutila in se mi je zdela res najbolj pristna. In smo bili potem pri tej molitvi vsi nahranjeni. Ne? Tako da se mi zdi, da je pomembno, da pustimo otroku to, kar so, da lahko vsemi svojimi talenti, ki so, lahko molijo, slavijo Boga. In veliko krat se mi zdi, da smo starši tukaj kar malo nepotrpežljivi, ne, tako kot nekega malega otroka, ki kome shodi, ne gremo z njim tako že drugi dan na Triglav, ne, ampak vidimo, da rabi otrok prostor in čas, ne, da je njegov korak trden, da rabi to molitveno kondicijo, da bo nam lažje sledil. Ne? Ampak se mi zdi, da je tukaj res pomembno, da pa ga res aktivno vključevati, da on čuti, da je del tega dogajanja, da lahko tudi on k temu doprinese. Ne? In tudi, ko so bila taka bolj živahna obdobja, se mi zdi, smo imeli tudi ta molitveni oltarček in se mi zdi, sva ta napetost in tako je šla že malo preko tega, ko so pripravljali prostor, pa vsakič eden pripravljal, pa smo ta, to je taki mobilni oltarček bil, ki smo ga prenašali sobe v sobo. Notar je bilo polno rekvizitov od raznih takih drobnih ikonic Jezusa, Marije, križa, majhnega molitvenika, rožnega venca, svečka. Ne? In to je bilo toliko dela s tistim prtičkom, tako da je vedno vsak bil vesel, da je nekak pripravil prostor za Jezusa, za tisto neko skupno molitev. No, zdaj je pa res tako, pač zaupaš, ne? Se mi zdi, če bodo videli otroci, da mi dva moliva, bodo verjetno tudi oni. Ne? Se mi zdi tako, da jim postim prostor, tudi svetopismo imajo svoje, imajo na mizi, ne? Oziroma na teh nočnih omaricah, tako da se mi zdi, da kar neke stvari ostaje, tak en prisrčen primer imamo še tudi, ko smo imeli take malo ekstremne situacije, ko sem s najstrečnim sinom šla z rešilcem v bolnico, sem si takrat mislila, joj, upam, da kdo moli takrat za mene, ko sem se pelala, ker takrat niti nimaš časa, da bi karkoli. No in od tistega trenutka smo vedno vsakeč, ko vidimo rešilca, molimo. Ne za tiste, ki vozi najprej za šoferje, da prav pripelje, potem za zdravnike in da bo uspelo vse skupaj. No? In tako mi je bil simpatičen potem najstarejši sin, ker pa ima doma tudi takega rešilca in to je on se igral ti lil, po kauču voz. Rekel, mami moli, ne? Tako se mi zdi ta igra, pa vse skupaj. Ampak hkrati vidimo, je pa to zdaj ostalo, ne? In težko gre mimo rešilca, ne da bi zmolila. Ne? Tako da se mi zdi, take drobni trenutki se mi zdi, jim dajem neki vzor, da potem vidijo, da je molitev res ena opora v življenju. Ja.
Kaj pa vi z vašimi otroki? Kako molite?
Molimo tako 2x, zjutraj pa zvečer, ampak večinoma tako molimo z njimi. Mi dva sva tako mnenja, mislim se je verjetno tudi druga, ampak tako želiva, da bi res otroci njega videli, očeta videli, kako moli z njimi in z njimi na kolenih in ne vem, tako da on to prevzame, tako res ja, je težji del, jaz vem, da se to kar malo kdaj, mislim, izmuznem, tako raj drug postorim. A ne, pa jaz sem že cel dan tako z njimi in mi pa je tako fajn, da to on, ja, pa predvsem da zato, da oni vidijo, no, ker sem tudi tako sama imela eno izkušnjo z očetom, ki je tako res tak dober človek, tak kmet, ne bo govoril za nekaj v čustvih pa molil, pač tista, ne. In ki sem bila eni zdaj že kot odrasla v eni tako veliki stiski, ne, je, pa so bila tam par cerkvi, eni podružnični in je pojon, sem je šla, pokleknila na en grob enega duhovnika in je on z mano tam pokleknil, ne, tako. Tako drugač po moje nikoli ne bi, ne, tako mi je bilo, oh, wow, ne, ampak hočem reči, tako, to mi je res ostalo, ne. Verjetno je mami veliko večkrat z mano kaj zmolila, pa tako, ampak on je pa tam enkrat, ne, in mi tako res to, tako res ostajeno za to, mislim, ne za to. To mi je tako kukar en pokazatelj, da je fajn, da ga očeta vidijo, da z njimi mol. Tako da se trudva, ko imamo te vikende v stični, vsak vikend, da grejo tudi on z otroki, s fanti na adoracijo zjutraj ali pa tako, kaj še čist mrak, da tudi to, tam doživljajo tako Boga. Drugač pa tako, jaz pa preko dneva mimo gradi dost, tako ne vem, ni tukaj, mislim, strukturiran z moje strani, jaz tako možu pripravim, a ne izvede. Preko dneva pa tako, ja, recimo, tudi kaj vidimo takega, da je kakšna stiska, pa zmolimo, ali pa kjer ga nagovori, ali pa se spomnimo, da smo pa ta rojsten dan, bi molili, ali pa tako, ja. In tako mi je pa v bistvu fajn videti te, kakor ene sladkočke, kaj Bog govori po otrokih, a ne. Kdaj si rečem, ma kva je, se jaz klele trudim, pa molimo, pa neki, pa nič ni, a ne. Prav tako, ker kdaj imajo slabe vole ratem. Pa pa tako, kakor kakšen otrok kaj takega reče, ali pa naredi, si rečem, o, Bog, hvala, da mi malo pokažeš, da se nekaj dogaja, ne? Da mi malo spodbude, da mi bilo tako recimo zelo dragoceno, kaj takrat je bil ta sin 4 leta star in jaz sem šla glih roditi in je potem je bil nekaj slab CTG in jaz sem bila malo tako zaskrbljena, on je bil takrat še tam pa mož in potem tako lepo rekel, to je bilo glih pred okoli Božiča in je rekel, mami, ne boj se, ne, našla si milost pri Bogu, ti si kakor Marija, ne boj se, mami, ne, tako, o, Bog, ne, kako je znal res te svetopisanske besede tako prenesti, pa men dati v pravem trenutku, ne, v ta pravi situaciji. Ali pa hodva s temu, kaj je star malo manj 2 leti, imamo tam na stopnišču tudi eno ikono Marije in tako že odskozi, kadar greva tam mem, če je le možen se ustav, pa reče, o, Marija, ko si lepa, pa jo pogledava, pa se jo dotakneva, ali pa dava tako poljubčka, ne, in on zdaj glido on sel, kdaj včeraj je bila tako, ne. Gre, vedno gre mimo, kaj še itak nič ne govori, on pomaha in pa reče, o, Marija, ko si lepa. Mislim, tako men grade, se mi zdi tako fajno, ne. Pa ta hčerka, ta mala, kaj je 4 stara, ne, kaj tudi veliko slavimo, pa to mi je tudi tako lepo, kaj tako res sam, da sliš glasbo, ona že da roke gor in tako je prisrčna in vedno vzame pa je tega dojenčka, njega, mislim, zdaj jo je malo to menil, ampak tako, a ne, toliko mi je lepo, da v bistvu, kadar slavi, hoče imeti dojenčka v roki. Mi je tudi tako, o, Bog, hvala, kako mi daješ take res sladkorčke, da me spodbudi, a ne, tako. In tudi zdaj, nekaj še gremo naprej, je rekla, a bomo tam slavili, ne, a bomo tam slavili, tako mi je res to všečno, da so tako poj sami dajo spodbudo, ker jaz jim tako premalo verjetno dam, no. Pa zdaj, ko smo v oktobru probali malo več rožni venec molita in potem tudi en sin, kadar smo se vozili skozi, no, dajmo en del rožnega venca, pa tako smo enega, pa tako dajmo še enega, pa tako, oh. A ne, kaj tako v bistvu tep je smotan reči. Zdaj bi se pa mi dva s papem kaj pogovarjala, ali pa tako, a ne. Ne moraš reči otroku, ne, zdaj nama molila, ne.
Obratno,
prej kot pa. Ne, se tu bila sam za ena taka izredna. Ampak tako, no, hočem reči, da bi toliko zanimiv, ka moraš ti poj se zaradi njega ufurati, pa tam moliti.
Mogoče zdaj v tem zadnjem delu oddaje, pa bi prosila, pogledajte, zdaj smo slišali res te lepe zgodbe, lepe spodbude, ogromno enih idej se nam rojeva v glavi, kako vse, kaj vse lahko naredimo, koliko izvirnih idej za molitev z otroki. Ampak življenje ni tako rožnato. Pridejo preizkušnje, pridejo trenutki, ko se razjezimo, lahko je to, ne vem, se slabo počutimo, nimamo moči, da bi v tistem trenutku izročile Bogu vse. Mogoče, če nam zaupa, vsaka od vas se daje kakšen trenutek, ali preizkušnje, ali, ne vem, trenutek, ko ti poči film, ko imaš vsega dovolj, na kakšen način tudi v teh trenutkih, ko greš navzdol, se potem dvigneš navzgor z Božjo pomočjo. Mogoče, če vsaka nakratko opiše kakšno svojo izkušnjo.
To je glih trenutek, ko jaz najmanj lahko molim. No? Ko recimo imam vsega preveč, ko sem jezna in tako, kot ste se izrazili, ko mi poči film, jaz se takrat zelo težko ustavim. Pač enostavno, ko utripajo rdeče luči, Boga ni. Evo, ne. In v tej knjigi Mama moli za otroki mi je bil zelo všeč navdih, da se ustaviš in rečeš, dobro je, da smo tukaj. Ta mi najbolj odzvanja od vseh krasnih misli v tej knjigi, to sem prav rekla, to je ena stvar, ki jo moram poskusiti vključiti v svoje življenje, da takrat, ko meni začnejo rdeče luči svetiti, in največkrat je to zaradi napornih odnosov, ker so otroci, ne vem, niso poslušali, niso naredili nečesa, mogoče sem jaz tudi preutrujena in mi gre prehiter potem vse na živce, da takrat rečem, dobro je, da smo tukaj. Imamo se, lahko sem hvaležna za to, da se imamo, da pogledam iz druge perspektive, a ne? Ki jo ponavadi prinese čas, ki se odmakneš, ampak če rečem, dobro je, da smo tukaj, sem se sposobna malo odmakniti tudi od situacije in mi je lažje. Zdaj, zaenkrat še nisem imela priložnosti zelo implementirati to, ne vem, se lahko čez eno leto spet zberemo, pa bom poročala, kako mi gre. Najbolj to lahko rečem, za enkrat nekih izkušenj nimam, sem že marsikaj probala z molitvijo, da bi se znala ustaviti. Mogoče bo to tist cukrček, ki bo padeloval. No.
Marta Novak, pa mogoče kakšna vaša izkušnja?
Ja, obstajajo zelo različni scenariji, ne, za to, kako odreagiraš v določeni situaciji. Ne vem, jaz včasih vidim, da se moram fizično ločiti od otrok. In nekaj časa, v bistvu, smo v stari hiši, nisem se imela kam umakniti, ni bilo ključev. In vem, da so me pri rojstvu četrtega otroka vprašali, kva si želim, se že vse imaš. In jaz sem rekla, ključe od kopalnice. In pa me, pač mož me je pogledal, pa je rekel, ne, v staro hišo ne bomo imeli ključavnice, če misliš, tega ne rabiš. In pa je moj sin v roku enega meseca, ki je bil takrat star 3,5, je najdu cel šop starih ključev zarjavelih. In on mu je bilo ful zanimiv, je šel po vseh poslopih, ko so okoli hiše, pa po hiši ni vseh ključev na vseh ključavnicah sprobal in je najdu ključ od kopalnice. Jaz sem tako srečna, to je po mojem prav Bog slišal pač prošnjo. In ja, res, pač včasih, če me zizijo, grem v kopalnico in se zaklenem. Sicer tam mali malo jokajo, zdaj, ker so že kar ekipa, no je se doskrat se usedejo od spredi pa čakajo, pa jaz grem noter in včasih se samo pogledam se v ogledalo, umijem si obraz, pač ščistam tisto, kar v meni ni dober. Pa oni trkajo, mami, kdaj boš prišla, kaj delaš? Pravim, jo umivam se, da bom lepa. Pa oni, ja, pa mami, se ti si že lepa, ne? To, že začneš tupiti in je, ko vstopaš ven, je reakcija res veliko, veliko boljša, no. To je ena taka čist, ki Bog poskrbi, ker niti, mogoče jaz ne prosim, pa on pač pošle sam. Drgaci pa zdaj probam, no, ko sem malo pač tako opazujem, da se vse bolj razvijajo različne somatske metode za umirjanje, si pač probam čist preprosto pomagati z dihanjem, ne vem, da recimo tisto, kar mi gre na živce, izdihnem, pa vdihnem pa tisto, kar je dobro, ne vem, vdihnem recimo Marija, pa izdihnem mama, pač izdihnem to slabo mamo, ko sem takrat ali pa tudi, kdaj mojo mamo v tistem, česar mi ni dala, pa vdihnem Marijo, pač polnost. Isto, pač vdihnem Bog, izdihnem oče, pač svojega očeta ali pa moža, kadar me zdraž. Pa tudi svoje otroke, ja, da pač vdihneš hčerka, izdihneš njeno ime, pač tisto, kar je ona v tem trenutku zasrala, pošleš stran, je pa še zmeraj tvoja ljubljena hčerka, no. Tega se še učim in ratam izmeraj, ampak se jim pa zdi taj fajn, ker vključam svoje telo in pač ta svoj povišen puls to, ker se ne more umiriti v tistem trenutku, pač ti pomaga, ne si tih, otroci čakajo, kaj bo, no. Ko so bili manjši, vem, da sem se tudi s petjem pomagala, tako da so mislila, da bom izbruhala in sem rekla, da bom začela nekaj pet. Tista pesem je poj, terapevtska, to noro pomaga, no, ampak zdaj se jim že malo neumen zdita velikim, tako da je treba metode spreminjati, no. Tako, sebe je treba umiriti s trenutek, res, da prostor za svetega duha, pa kolikor ti že to rata, no. Tako da, ja.
Tudi se mi zdi, da te izbruhi pri meni so odvisno od kondicije, ne, kako sem jaz dobra v tistem situaciji. Težko me spravijo na obrate in vejo, ko pa sem na obratih, potem pa če že mama se krega, potem vidim, da moža prej hitreje ziritirajo jaz, ko pa potem pa že vidijo. In tudi so že zdaj dosti bolj uvidevni, ker so že najstniki, čeprav ne vedno. Ampak so bili tak trenutki, kolega mi je rekel, malo takrat grgraj, veš, tako mi je bilo lušno, ne, tako malo utihni, ne, pa malo žvrkljaj sabo in se mi je zdelo to lušno, ne, se res malo moraš predgrgrat te zadeve, potem predihat, ne, in ko ti gre tako na živce, si misliš, že od koga imaš rad, pa ne moreš verjeti, da lahko prije trenutke, ko si misliš, pa to ni mogoče, da je to moj otrok, ampak da takrat res vidiš nekaj lepega v njem, ni vedno lahko, ne, ampak skušaš, ne, gledaj, to je tvoj otrok, ne, tudi to je tvoj otrok, ne. Pomaga sebi, pomaga njemu. Ampak se mi zdi tako z nekih ekstremnih situacij, ravno tako, kot je Marta rekla, se mi zdi pri porodih, naprimer sem imela kar težke izkušnje s porodi, je bilo ravno to predihavanje. Ne? Zanimivo mi je to vaj povedal moški, ni mi nobena ženska povedala. Ne? Rekel, veš, ko boš predihavala in če ti bo pretežko, ker samo vdihne in reče, Gospod Jezus, usmili se me. Ne? In to in če to ponavljaš, se mi zdi, kar tako padeš neko, ne, in je lahko en porod bil pri prvem zlasti ena sama molitev z moje strani in vse drugo več nisi mogel govoriti nič, ampak tako v mislih. In se mi tudi zdaj tako v situaciji, samo diham, pa Gospod Jezus, usmili se, jaz se ne zmorem, ne, glej, tu sem vse sem dala, zdaj pa prosim, kje si, pokaži se, pomagaj, ne, in se mi zdi, da se nekako potem znaš umiriti, ne, ampak to predihavanje se mi zdi, da je kar bilo uspešno in je tudi pri meni uspešno, no, ampak povezano z neko molitvijo, ne.
Petra Duanova, kaj pa vam, kadar je najtežje? Ali pa, ko prije kakšna preizkušnja, kako vam molitev pomaga?
Okay, to, če sem tako z otroki, mi je, recimo, če mi že poč film, je že prepozen. Takrat sem že nespoštljiva, pa tako mi lahko stane sam še, da se jim upravičem. Tako da probam prej, če mi uspe. Jaz si takrat postavim vprašanje, kaj bi takrat Marija naredila, k vidim, da nam več mogla. Si rečem, Marija, kaj bi zdaj ti naredila, ne? Ali pa si tako zamislim, kaj bi naredila, če bi bil poleg mene en prijatelj, ki ga zelo cenim, kako bi odreagirala, ne, tako, in pa probam po temu se ravnati, čeprav je tako mi težko. Tako poskušam, no, to, pa se mi zdi, da kdaj dobim kakšne take od svetega duha, kakšne dobre ideje, no, kaj bi naredila, ne, ker ni zmeraj tako, mislim, blago, ne, mora biti še vse, ne vem, odločno ali pa tako, to, da tako da to mi tako pomaga, ali pa tudi, da grem nekam, da sem sama, ker ne vem, jaz, ali pa rečem, jaz zdaj ne zdržim več, zdaj sem na meji in govorim, pa grem nekam tudi tako proč. Tako, ko je bilo pa najbolj hudo, recimo, tako, ko je bila res stiska, ne, zdaj take vsakdanje malinkosti, ko z otroki pač ne zmorem, je bilo pa v bistvu tako težko, da ne, in če takrat ne bi molila, pa se, mislim, sploh ni bilo opcije, da se ne bi obrnila na Boga, pa bi molila, no, tako. Je to čist samoumevno, ker vse drugo je tako odpadal in itak je sam to ustal, ker ne bi pač, ne vem, jaz se fizično preživela sploh, a ne. In tako mi je v bistvu ves balast odpadal, res čist fokusiran na to, ker drugač boš potonil, mislim, bi potonila. A ne, pa ta bratska molitev, ko so ljudje molili za naju, a ne, z možem. To ne je tako gor držal.
Mogoče lahko opišete, kakšna situacija?
Ja, to je bilo pač, ko je prvi sin umrl, ko je bil 2 meseca star na sprehodu, nenadoma umrl in pač tako je bilo itak tako, a ne, zelo, zelo težko. In, ampak tako se res zavedam, no, pa sem tako neizmerno hvaležna, da je to bila res milost, da je meni tako odprl srce, da sem lahko pustila ga zraven Boga, da je prišel, a ne, in da me je nosil in da je milo, da so bili te brati in sestro, koli da so za naja molili, tako vem, da to ni moje nač, a ne, da sam res hvala, da mi je odprl srce, da sem ga zmogla sprejeti zraven, a ne. Tako da, mi pa tako zanimivo, ali pa vprašanje, zakaj morem prideti tako stisko, da je lahko Bog tako blizu.
Ja, pa se mi zdi včasih tudi, se ne najdeš besed, ne, se mi zdi, da včasih čisto dovolj, da eno tako držo v telesu najdeš in kar telo zate molje, ne, ker vidimo, smo včasih situacije, ko ni ti glava, pa vse sfunkcionira, ampak če ste nekje na kolenih, pa samo tam tišini pred križem ali kjerkoli, se mi zdi, da to telo poskrbi, ne, da te Bog razume.
Naj bo to spodbuda, torej, da smo, tudi če smo pod križem, odprto srce za njega, ki prihaja med nas. Želim vam res lep zaključek adventnega časa vsem štirim. Hvala, da ste prišle, da ste odprle košček svojega srca, košček svojega življenja podelile z nami. Želim vam blagoslovljen Božič že vnaprej. Hvala še enkrat.
Hvala.
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 Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Če ste oddajo preslišali ali bi jo želeli še enkrat slišati, jo najdete v našem audio arhivu. Pripravila pa sem jo Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljen večer še naprej.
Srečanja.
Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu. radio.ognisce.si